Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Bizi hər gün səhər 8-in yarısında AMS Çirim radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda.
Salam. Azadlıq radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı tarix elmləri namizədi Altay Göyüşovdur. Söhbətdə həmçinin Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Mustafa Hacıbəyli və Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Ağanisə Sultanova iştirak edir. Altay bəy, xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun, minnətdarım dəvətinizə görə.
Hazırda Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komissiyası dini etiqad azadlığı haqqında qanuna bir sıra düzəlişlər etmək istəyir. Əslində, bir çoxları buna zərurət də görür, çünki çoxları hesab edir ki, vicdan azadlığı anlayışı ilə dövlətin toxunulmazlığı anlayışını bu qanun balanslaşdıra bilmir. İndi mətbuatda da bir sıra iddialar səslənməkdədir. Məsələn, parlamentin bəzi üzvləri hesab edirlər ki, İslam təmayülü partiyaların siyasətdə iştirakına yol verilməməlidir. Çünki bunlar dini siyasiləşdirmək istəyirlər. Ancaq qarşı tərəf, məsələn, İslam partiyası da iddia edir ki, bu düzgün deyil, partiyanın adında İslam sözü olsa da, əslində İslam partiyası ictimai-siyasi bir təşkilatdır və onların siyasətlə məşğul olmaları qadağan edilə bilməz. Mən istəyirəm ki, bütün bunların kontekstində biz bugünkü söhbətimizdə bir məsələni aydınlaşdıraq. Azərbaycan siyasətində İslam amili güclənirmi və bəzi rəsmi dairələrdə hiss edilən narahatlıq nə ilə bağlıdır? Altay bəy, bu baxımdan əvvəlcə mən sizə belə bir sual vermək istəyirəm. Bəzi müşahidəçilər hesab edirlər ki, müxalifət hazırda çox zəif olduğundan onların yerini İslam təmayüllü qüvvələr tuta bilər. Çünki onlar hesab edirlər ki, müxalifətin zəif olmasına baxmayaraq ölkədə müəyyən narazılıqlar var. Bunu işsizliklə bağlayırlar, bunu korrupsiya ilə bağlayırlar, bunu tam demokratik seçkilərin keçirilməməsi ilə və s. hallarla bağlayırlar. Həmin müşahidəçilərin fikirlərinə görə bəzi rəsmi dairələri də narahat edən bu şəraitdən istifadə etmək istəyən İslam təmayüllü qüvvələrdir. Bax, sizcə, müxalifətin boşluğunu İslam ideologiyası tuta bilərmi?
Əvvəl onu deyim ki, müxalifətin zəifliyindən, gücliyindən, tutduğu yerdən və s. asılı olmayaraq, İslam bir siyasi düşüncə kimi əvvəl-axır Azərbaycan mühitinə gəlib çıxmalıdır və gəlməlidir. O mənada gəlməlidir ki, yəni siz bu günləri reallıqlara baxsınız, bütün dünyaya baxsınız, elə bir müsəlman ölkəsi yoxdur ki, orada İslam, belə deyir, siyasi bir ideolog kimi, siyasi bir məfkura kimi mövcud olmasın. Sadəcə olaraq bu mövcud olan İslam siyasi ideologiyasının nə şəkildə mövcud olması və bunun, belə deyir, dövlətin dünyəvi quruluşuna təhlükə törədib-törədməməsi məsələsi olduqca vacib məsələdir. Bir də eyni zamanda bu İslam adına fəaliyyət göstərən siyasi təşkilatların özünün nədən, kimdən ibarət olması məsələsi vacib məsələdir. Məsələn, bu günlər bütün dünyaya baxın, tutaq ki, baxın Misirə, baxın tutaq ki, İraqa, baxın Livana. Görəcəksiniz ki, bir hakimiyyət var, bir də ona alternativ olan İslami qüvvələr. İxvan Müslümin bir yerdə, Nəmşiyyə təşkilatları bir yerdə. Hər yerdə bu var. Bunun qarşısını almaq istəyən müsəlman ölkəsi, tutaq ki, bizi çıxmaq şərtinə, çünki biz, belə deyək, Sovet hökumətinin tərkibində olmuşuq, Türkiyə olub. Müxtəlif vasitələrdən istifadə edib, yəni dövlət çevrilişləri olub, seçkilərin nəticələri ləğv olunub, nə bilim, müxtəlif vasitələrdən istifadə olunub, amma sonda...
Ancaq indi də Türkiyə siyasətində İslam amili güclənməyə başlayıb.
Məlum oldu ki, sonradan ki, bunun... Deməli, qarşısını tamamilə almaq, siyasi həyatdan uzaqlaşdırmaq mümkün deyil. Bu, reallıqdır. Yəni, müsəlman ölkəsində mütləq İslam bir siyasi məfkura kimi mövcud olur. Bizi maraqlandıran məsələ başqa şeydir. Bu, siyasi İslamın bugün dünyada iki forması var. Bunun bir forması, radikal formadır. Yəni, bunun məqsədi nədən ibarətdir? Bunun məqsədi hakimiyyətə gəlib dövlət quruluşunu dəyişdirmək və, belə deyək, İslam dövləti qurmaq, şəriət qanunlarını idarə edən dövlət qurmaq. Biri budur. İkinci qism isə odur ki, bunlar müsəlman ölkələrində bir siyasi məfkura kimi mövcud olur. Bunların içində çoxlu ziyalılar və s. təmsil olunur. Bunların məqsədi qətiyyən hakimiyyətə gələndən sonra dövlət qurulmaq duruşunu değiştirmək deyil.
Azərbaycanda hansı meylinde özünü göstərməyə başlayıb?
Azərbaycanda yetkin siyasi mühit olmaq üçün, yəni İslamı yox deyə nəzərdən. Yəni bunun da obyektiv səbəbləri. Biz 70 il Sovet hökumətindən çıxmışıq və bu gün mövcud olan İslam əslində bizdə virus bizdəki inkişaf, hətta digər ölkələrdəki inkişafdan köklü surətdə fərqlənirdi.
Fərqlənir
ondan ibarət ki, biz Rusiya birləşəndən sonra Azərbaycan maarifçilik hərəkatı dediyimiz ki, bir məsələ var və fikir versin hamısının məsələlərini, Axundovaddakı, Məmməd Quluzadəyə digərlərinin hamısında iki nöqtə vuruşur. Birində tutaq ki, Şeyx Nəsrullah, misal üçün deyirəm, hamısında bu var. İkinci tərəfdən qərbin təsiri tutaq ki, ya bu Keflin İskəndər şəklində ola bilər, ya Müsyö Jordan şəklində ola bilər və s. Və bu mübarizə çox uğurla aparılıb tutaq ki, Zərdabi dövründən sonra xüsusilə qəzetlərin meydana çıxması, çox ciddi nailiyyətlər əldə olunub. Həmin o nailiyyətlər, o 2000, 3000, 5000 adam ki var idi, yəni Azərbaycan Cümhuriyyətini ki qurub, Azərbaycan Cümhuriyyətində tutaq ki, nailiyyətlər olub. Nə olub? İlk dəfə olaraq şəriət və adət məhkəmələri uzaqlaşdırılıb, dünya məhkəmə öz yerini tutub. Tutaq ki, Dağıstanda və Orta Asiyada 30-cu illərdə aradan götürülüb. 30-cu illərdə. Amma Azərbaycanda artıq Sovet hökuməti gələndə şəriət məhkəməsi yox idi. Və Azərbaycan dinin cəmiyyətdə yerinin müəyyənləşdirilməsi istiqamətində apardığı addımlarda çox ciddi nailiyyətlər var idi. Amma Sovet hökuməti gəldi, bu ənənə qırıldı. Nə oldu? İndi bizdə mövcud olan İslam öz İslamımızdır. Yəni ənənəvi İslam ona belə deyək, müqavimət göstərə bilmədi və gətirilən İslam, idxal olunmuş İslamdır. Və bu İslamın ən problemli cəhəti nədən ibarətdir? İslamın İslam ölkəsinə baxsanız, orada mövcud olan İslamla dövlət mənafeləri arasında bir qarmoniya var. İslam eyni zamanda həmin dövlətin mənafeyinin bir növədə ifadəçisidir. Tutaq ki, bura gəlir biri İslam öyrədir. Bəlkə də onun başqa niyyəti yoxdur, doğrudan da İslamı öyrətmək istəyir. Amma istər-istəməz onun ölkəsində mövcud olan İslam, bir alasda onun dövlətinin, belə deyək, mənafelərinin təmsilçisi olduğu üçün nə yaranır? Bir Azərbaycanlı, tutaq ki, bir türkün, bir ərəbin, bir İranın əlindən İslam öyrənir. Nə olur? Müəyyən müddətdən sonra həmin adamla söhbət edəndə görəcək ki, bu adam Azərbaycan dövlətinə yox. O dövlətə bağlıdır. Yəni onun üçün ideal o quruluşdur. Situasiya ondan ibarətdir ki, bu günləri mövcud olan Azərbaycan mühitində mövcud olan İslami qüvvələrin tutaq ki, məqsədi Azərbaycan reallıqlarına uyğunlaşdırılmayıb. O məqsədlər başqa yerdə formalaşdırılır.
Aydındır. Mustafa bəyin sualı var. Mustafa Hacıbəyli, Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru.
Altay bəy, siz yəqin deyə bilərsiniz bunu. Dövlət orqanlarının müxalifət təşkilatlarına və dini icmalara münasibətində hansısa fərq var mı? Məsələn, biz bilirik ki, siyasi partiyaların qeydiyyatdan keçməsi çox problematik bir məsələdir, amma dini icmalarla bağlı vəziyyət necədir?
Bilmal təbii.
Problemlər mənim bildiyimə görə, yəni bu sahənin tədqiqatçı olduğuma görə, yəni dini qurumların qeydiyyatdan keçməsi məsələsində ciddi problemlər qətiyyən yoxdur. Bəzən hansı anlaşılmazlıqlar olur və bunu araşdırmışam bir neçəsi ilə. Problem əsas hüquqi məsələlərdədir. Yəni tutaq ki, biraz o icmalar, tutaq ki, dövlətin qoyduğu tələblər ki var, qanunda müəyyənləşdirilmiş tələblər ki var, o tələblərə uyğunlaşdırılmada, sənədlərin uyğunlaşdırılmasında müəyyən problemlər yaranır. İndi mən bilən hətta komitənin özü bu məsələni həll etmək üçün hüquqi yardım belə deyək, bir qurum yaratmaq istəyir və yaxud da ki, ona köməklik göstərmək istəyir ki, bu məsələnin qarşısını alsın.
Hər halda, ümumən deməli, siz qənaətbəxş sayırsınız dövlət orqanlarının dini icmalara münasibətini.
Mən qeydiyyat məsələsindən danışıram, yəni konkret olaraq qeydiyyat məsələsini bəli qənaətbəxş
sayırsınız. Bəs ümumilikdə?
Ümumilikdə obyektiv çətinliklər var. Obyektiv çətinlik nədən ibarətdir? Bayaq dediyim kimi, yeni situasiyada, evet, bu situasiyada birinci dəfə üzləşir. Hələ bu məsələni necə həll eləmək, necə yoluna qoymaq, necə problemləri həll eləməklə ciddi, məşğul ola biləcək kadrlar potensialı yoxdur. Və əslində, dini inkişafın əsas perspektivləri indi müəyyənləşdirilir.
Siz məlumatlısınızsa, yeni qanunvericilik dini azadlıqlarla bağlı bu dini azadlıqları məhdudlaşdıracaq, yoxsa genişləndirəcək.
Amma nəzərdə tutulan düzəlişlər nəzərdə
tutulur. Bilirsiniz, 92-ci
ildə düzəlişlərlə bağlı geniş məlumat verilmir. Parlamentin İnsan Hüquqları Komissiyasının sədri Vəliyyət Aslanov ilə də danışdım. O bildirdi ki, hələ ki düzəlişlərin nədən ibarət olacağı haqqında məlumat vermək istəmirlər.
Amma bununla bərabər mən hesab edirəm ki, qanunun özünün müəyyən təkmilləşdirilməsinə ehtiyac var. Niyə? Çünki bilirsiniz, qanunda elə müddəalar var ki, vaxtilə qəbul olunub dini etiqad azadlığı haqqında qanun, sonra müəyyən əlavə dəyişikliklər ona həyata keçirilib sonrakı dövrlərdə. Amma məsələ burasındadır ki, o qanunun içərisində müəyyən qüsurlu cəhətlər mövcuddur və çox güman ki, yeni
qüsurlu cəhət nədən ibarətdir?
Bax, qüsurlu cəhət mənim fikrimcə, tutaq ki, bizdə mövcud olan dini təşkilatlar var, xristian təşkilatları və bunların da hamısının tarixi mərkəzləri var. Tutaq, katoliklər üçün tarixi mərkəz Roma katolik papasıdır. Elədir. Siz katolika deyə bilməzsiniz ki, sən xristian olduğu üçün sən tabe olacaqsan bundan sonra pravoslav kilsəsinə. Mümkün deyil. Bizim qanunda nəzərdə tutulur ki, müsəlman təşkilatları dinindən çıxmaq şərti ilə bütün hamısı özünün tarixi mərkəzinə tabe ola bilər. Müsəlman təşkilatları isə hamısı tutaq ki, buradakı orqana tabe olmalıdır.
Qafqaz müsəlmanları
tabe olmalıdır. Amma bunun özündə nüans var. Nə nüans var? Çünki bayaq dediyim kimi, bir var Qafqaz müsəlmanları idarəsi Azərbaycanda tarixən mövcud olan bir qurumdur. Amma bu gün mövcud olan din biraz fərqlidir. Burada elə qurumlar var ki, sən ona deyən ki, sən tabe olursan filan keçər. Yəni sən bundan sonra dini rəhbərin filan kəsdik. Onu qəbul eləməyəcək. Onun özünün tutaq ki, ideologiyası var, düşüncəsi var. İndi adını nə təyirsiniz qoyaq, amma kifayət qədər çoxdur. Yəni bunun özündə bir balanslaşdırma həyata keçirmək lazımdır.
Ağanisə Sultanovanın sualı var. Yeni Azərbaycan qəzetində məsləhətçi.
Təşəkkür edirəm. Altəm müəllim, mən yenə də bu dini etiqad azadlığı haqqında qanuna qayıtmaq istəyirəm. Bildiyim qədər qanunun qüvvəyə mindiyi gündən bura dəfələrlə düzəlişlər olub və bunların sayı xeyli çoxdur. Onda belə bir nəticə çıxarmaq olmaz ki, ümumiyyətlə bu sözü gedən qanunun yeni variantda qəbuluna ehtiyac var. Hardasa bu qanunun qəbulu Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bu dini qrupların, ümumiyyətlə misyoner təşkilatların Azərbaycandakı fəaliyyətinin qarşısını ala bilər. Yəni sizə də məlumdur ki, onların bir çoxu fəaliyyət adı altında müxtəlif misyonerliklə məşğul olurlar.
Yəni bu qanun həm bu misyoner fəaliyyətin qarşısını ala bilər.
Yəni birincisi, mən tamamilə sizinlə razıyam ki, yəni qanun yeniləşdirilməlidir. Çünki bu Azərbaycanda, müstəqil Azərbaycanda qəbul olunan ilk qanunlardan biridir və o dövrünkü situasiya ilə indiki situasiya arasında çox böyük fərq var. Ona görə qanun yeniləşdirilməli, situasiyaya uyğunlaşdırmaq lazımdır. İkinci məsələ, biz bilirik ki, məsələn, misyoner təşkilatlarının, bilirsiniz, qanun onu həyata keçirə bilməz ki, kiminsə fəaliyyətinə qadağan qoysun. Çünki vicdan azadlığı var və burada söhbət onların gedir ki, qanunlar özü o şəkilə salınmalıdır ki, o fəaliyyət, bayaq dediyiniz kimi, o fəaliyyət Azərbaycan dövlətçiliyi üçün, Azərbaycan sekulyar dünyəvi sistemi üçün təhlükə yaratmasın. Yəni bu mənada qanun tutaq ki, konkretləşdirilə bilər, amma yalnız kiminsə fəaliyyəti o tutaq xəttdən, çərçivədən o tərəfə çıxanda onda onun fəaliyyətini saxlamaq mümkündür. Amma etiqad insana Allahla bilavasitə münasibətdir. Bizim istədiyimiz odur ki, onun etiqadı dövlətin təhlükəsizliyi üçün problemə çevrilməsin. Amma o ki qaldı onun necə ibadət etməsi, o artıq onun öz problemidir. Yəni tutaq ki, bizim elə problem ondan ibarət olub ki, biz yəni, komitənin əvvəlki fəaliyyətində biraz çatışmazlıqlar ondan ibarət idi ki, komitə elə bil ki, dini qurumlarla işləməlidir, mövcud dini qurumlarla. Kim necə ibadət edir, onun öz işidir. Mənim işim səninlə işləməkdir. Yəni sən dinin ağaca inanmaqdır, bu sənin problemindir. Amma mənim işim səninlə işləmək. Komitə bəzən dinin özünün belə deyək, təmizlənməsi, yəni bir növ elə bil ki, dövlət dini yaratmaq istəyirdi ki, yəni İslam belə olmalıdır. Filan şey İslamda yoxdur, filan şey İslamda yoxdur. Bunun mən hesab edirəm ki, dövlət yetkilisinin bu işə qatışmağa qətiyyən hüququ yoxdur.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı tarix elmləri namizədi Altay Göyüşoğlu. Söhbətdə həmçinin Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Mustafa Hacıbəyli və Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Ağanisə Sultanova iştirak edir.
Mustafa bəyin sualı var.
Sualım bundan ibarətdir ki, İranın Azərbaycandakı dindar camiyəyə təsiri varmı və varsa nə dərəcədədir?
Bir mənalı təsiri var.
Bu nə dərəcədə güclüdür bu təsir və?
Valla onu hesablamaq olduqca çox çətin məsələdir nədir? Amma kifayət qədər belə deyək, təsirlidir.
Nə özünü göstərir bu?
Çox şeylərdə özünü göstərə bilər. Bilirsiniz, dindar camiyə bayaq dediyim kimi, burada ənənənin üzərində qurulmuş camiyədir. Bu gətirilməlidir. Sabahla Allah eləməmiş, tutaq ki, İranla Saudiyanın arasında bir problem ola bilər. Görürsüz ki, o problem özünü daha qabarıq şəkildə Azərbaycanda göstərir. Çünki bayaq dediyim kimi, situasiya elədir ki, dindarların özünün belə bir düşüncəsində. Bu bilirsiniz, bu bilərəkdən olmayıb. Bu obyektivlikdir, həqiqətdir. Yəni və bu situasiya belə olduğu üçün indi bundan belə deyək, çıxış yolları aramaq lazımdır. O
çıxış ben, yolları nə ola bilər?
Vallahi çıxış yolu bunun bir şeydir. Ancaq maarifçilik ola bilər. İkincisi, həmin o dindar təbəqə ki var, onun Azərbaycan dövlətinə bağlılığını təmin eləmək. Və bu da mümkündür. Əslində bunu həyata keçirmək mümkün.
Bu necə həyata keçirmək?
Bunun ən, bilirsiniz, dünyada başqa yol icad olunmayıb. Bir yolu var bunun. Maarifçilik, izah və dövlət özü inkişaf edəcək.
Ağanı saxan mənim
sonra. Üzr istəyirəm Altan Əlvi və sizin bu söhbətinizə qayıtmaq istəyirəm. Bugün sərhədlər daha çox virtualdır. Belə deyək, hər hansı bir dini kitabların, dini ədəbiyyatın sərhəddən keçirilməsinin qarşısını almaq mümkündür. Ancaq internet vasitəsilə təbii ki, o insanlar, xüsusən də gənclər əldə etmək istədiklərini alıb oxuyurlar və belə deyək, hardasa həmin ədəbiyyat mən özüm də şahid olmuşam ki, o gənclərin zihni düşüncəsini tamamilə başqa bir tərəfə istiqamətləndirir və təbii ki, bu informasiyaya müdaxilə etmək olmaz. Həm o internet vasitəsilə onu əldə edib oxuyacaq. Yəni, tutaq ki, bugün Azərbaycanda şəxsən mən gedim mağazalara baxanda görürəm ki, Azərbaycan dilində kifayət qədər o İslam dininin belə deyək elmi cəhətdən əsaslandırılmış dini kitablara rast gəlinmir. Bunun əvəzində həmin misyoner təşkilatlar, dini təriqətlər internetdə yerləşdirir və gənclər də onu alıb belə deyək əks istiqamətə mariflənir.
Tamamilə sizinlə razıyam. Neçə il biz fəaliyyətsiz qalmışıq, amma əks tərəf bu obyektiv səbəbdən əks tərəf fəaliyyət göstərib, yəni öz belə deyək təbliğatını aparıb. İndi burada ancaq söhbət belə ola bilər. Dövlət məsuliyyətini götürür boynuna. Yəni dini təhsilin kənar əllərdən, kütləvi şəkildə kənar əllərdən tamamilə onun qarşısını almaq mümkündür. Gəlməsinə bir növ özü səd yaradır. Amma eyni zamanda bir məsələni də qeyd etmək istəyirəm ki, hətta tutaq ki, o başqa əllərdən dini öyrənənlərin içərisində də Azərbaycanla bağlı olan insanlar var. Yəni hamısı dərhal dəyişmir. Hamısı dərhal o ideologiyaya düşmür. Onların içərisində də Azərbaycana bağlı olan insanlar var. Yəni bütün bu işləri kompleks şəkildə həyata keçirmək lazımdır. Bu bir tədbirlə deyil, işlərdən biri bu ola bilər ki, tədris zamanı İslamın əsasları, bu adamın içərisində his var, onsuz da bunu öyrənəcək, haradansa gedib götürəcək, yəni istəyir ki, öyrənsin, çünki bu İslam nədir? Bir gedir maqazinə deyir, mənə bir kitab var, dəfələr rastımıza çıxır, dəni tələbələr yaxınlaşadınlar, bir kitab var. O birinci kimə yaxınlaşdı, kim ona hansı kitabı verdi, o oldu onun, belə deyir, ideologiyası, xoşuna gəldisə. Bu misyanı boynuna dövlət götürməlidir. Yəni, o əsası, o ilkin, o da məcburi olmamalıdır. O da sırf könüllü şəkildə. Dövlət özü o informasiyanı verməlidir. O şəkildə ki, onun mənafələrinə, belə deyir, problem yaratmasın.
Altabey, qayıdaq o mübahisələrə ki, deyək ki, İslam təmayüllü qüvvələr siyasətlə məşğul ola bilər, yoxsa ola bilməzlər. Yəni, mən İslam təmayüllü qüvvələr ona görə deyirəm ki, yəni bu başqa dinə də aid ola bilər. Sadəcə Azərbaycan əhalisinin böyük hissəsi müsəlmanlardır. Bax bu mübahisələrlə bağlı nə deyə bilərsiniz? Hər tərəfin öz arqumentləri var. Məsələn, Milli Məclisin bəzi üzvləri qeyd edirlər ki, qanuna görə din dövlətdən ayrıdır. Buna görə tutaq ki, İslam partiyası seçkilərdə iştirak edə bilməz. Məsələn. Ancaq deyək ki, İslam partiyası da bildirir ki, bu partiyanın İslam ancaq adındadır. Bu partiya ictimai siyasi təşkilatdır.
Yəni İslam partiyası sabah adını dəyişdirməklə həmin fəaliyyətini davam etdirəcək. Yəni bilirsiniz də qatı belə deyək, dünyəvilik sistemi laiklik adı altında Türkiyə konstitusiyasında mövcuddur. Hətta bəzi alimlər yazır ki, laiklik artıq Türkiyənin rəsmi dövlət dinidir. Yəni ateizm rəsmi dövlət dini səviyyəsinə qaldırır. Amma ki xeyir eləyir. Mən bayaq dediyim kimi İslami qüvvələr hər seçkidə pis nəticələr göstərmirlər. Bunun qarşısını almaq mümkün deyil. Nə tərsiz?
Nə dərəcədə düzgündür bu Altay bəy? Yəni bu faktiki olaraq
Mustafa bəyin sualı var.
Dindən siyasi məqsədlər üçün istifadədir. Yəni insanların dinə olan meylindən siyasi məqsədlər üçün istifadədir.
Tamam, elə mən sizinlə razıyam Mustafa bəy, amma bu reallıqdır. Yəni bu düzgündür, düzgündür qoyuruq bir tərəfə, bu faktdır. Yəni bütün müsəlman ölkələrinə baxın. Misal çəkirəm sizə. İki ölkədə.
Ancaq üzr istəyirəm, kimisə əmanət verir ki, tutaq ki, hansısa bir partiya. İndi adı deyək ki, ya adında müsəlman adı yoxdur, ya xristiyan.
Adın qoyacaq ədalət, adın qoyacaq haq, adın qoyacaq nə bilim.
Hakimiyyətə gəldikdən sonra dövlətin quruluşunu dəyişmək istəmir.
Hə, burada zəmanət məsələsi ancaq çox güclü vətəndaş cəmiyyəti ola bilər. Çox güclü vətəndaş cəmiyyəti ki, bu belə ola biləcək halda ayağa qalxaraq bunun qarşısını alır. Yəni o qüvvə də onu hiss edir. Bax fikir verin.
O bir tərəfdən də üzr istəyirəm. O bir tərəfdən də deyək ki, bəzi hakimiyyət orqanları din dövlətdən ayrıdır deyib, o tezisdən istifadə edib vətəndaşların hansısa insanların vicdan azadlığını poza bilər. Yəni bu da istisna olur.
Yəni tutaq ki, mən səbaları İslami
nə hansısa vətəndaşın vicdan azadlığı pozulmasın. Həm də ki dövlət özünü qorur.
Yox, indi söhbət siyasətdən gedir, siyasətə müdaxilə edən konkret olaraq. Tutaq ki, mən bir partiya yaradıram, adını qoyuram bir dini terminlərdən birini, tutaq ki, nə bilim, fəzilət, qoyuram adını və fəaliyyətə başlayıram. Burada İslam deyil, bu bizim gündəlik həyatımızda istifadə olunan terminlərdən biridir. Heç kim deyəməz ki, niyə bu adı qoymuşam, bu adım İslamla əlaqəsi var. Mən fəzilət qoymuşam. Sabahları mənim fəaliyyətində bir dəfə mən, tutaq ki, İslam adından istifadə edəcəm. Amma hər dəfə Allahdan danışa bilərəm, haqqdan danışa bilərəm, tərəzidə aldatmayın deyə bilərəm, adət-ənənəvizi qoruyun, mənəviyyatımızı qoruyun. Yenə də iki diskurs var da, başlayıram beynəlxalq aləmdə baş verən proseslərə qiymət verməyə, gördünüz filan yeri necə bombaladılar, görürsünüz müsəlmanlar nə şəkildədir. Siz yəni buna nə tər qadağa qoyacaqsınız? Yəni mən mövcud hadisələrdən danışıram. Və hamı biləcək ki, bu partiya əslində İslami siyasi partiyadır, amma adında İslam kəliməsi yoxdur. Yəni mən dediyim ki, bu utopik bir fikirdir ki, biz bu dərki düşüncəni ümumiyyətlə siyasətdən kənar qoyacaq, mümkün olmayacaq, olacaq. Söhbət başqa şeydən gedir bayaq dediyim kimi. Söhbət ondadır ki, bu düşüncə necə düşüncə olacaq? Bu düşüncənin məqsədi Azərbaycandakı mövcud dərki quruluşu, sekulyar sistemi dağıdıb, dərki bir şəriət respublikası qurmaq olacaq? Yoxsa bu quruluşun məqsədi dərki hakimiyyətə gəlib sonra 5 ildən sonra seçkilərdə uduzub hakimiyyətdən çıxıb getmək olacaq? Yəni bu nöqtəyə nəzərdən yaxınlaşmaq lazımdır.
Deməli, hər şey vətəndaş cəmiyyətinin anası.
Bir mənalı şəkildə, əgər bu günləri, sabahları bir din xadimi çıxıb desə ki, din xadimi yox, İslami siyasi təşkilat desə ki, durub desə ki, mənim məqsədim Azərbaycanda şəriət respublikası qurmaqdır, onun ümumiyyətlə müvəffəqiyyət qazanma imkanları yoxdur, çünki bu cəmiyyətin istəmədiyi bir şeydir. Amma sabahları tutaq ki, başqa məsələlərindən çıxsın ki, əziz cəmaat, biz istəyirik ki, vicdan, təsiri siyasətdə, iqtisadiyyatda və s. də çox olsun. Mən istəyirəm ki, siz bazara gedəndə tərəzidə sizi alladmasınlar, çünki Quranımızda yazılıb ki, tərəzidə alladan cəhənnəmə düşəcək. Bu artıq tamam başqa şeydir. Cəmaatına meyilli göstərə bilər, çünki bunun konkret məsələdir. Amma desə ki, yo, mən sabahları hakimiyyətə gəlib məcbur eləyəcəm ki, qadınların hamısı sabahları hicabla gəlsin, bunu cəmiyyət qəbul eləməyəcək.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı tarix elmləri namizədi Altay Göyüşovdur. Söhbətdə həmçinin Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Mustafa Hacıbəyli və Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Ağanisə Sultanova iştirak edir.
Mustafa bəyin soru var.
Siz dediniz ki, yəni gələcək göstərəcəkdir, vətəndaş cəmiyyətinin inkişafının nə dərəcədə uğurlu olacağından asılı olaraq bizdə belə təhlükələr önlənə bilər. Bəs bugünkü durumu, Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətinin bugünkü durumu bizi tutaq ki, İslam inqilabı təhlükəsindən sığortalayır mı?
Bayaq dedim, indi də bir daha təkrarlayıram. Azərbaycanda İslam inqilabı təhlükəsi yoxdur. Çünki İslam inqilabı təhlükəsini həyata keçirmək üçün ona baza lazımdır.
Azərbaycan bəs İslamçıların fərqləşməsi.
O tamamilə mümkündür. Amma tutaq ki, bu günləri mövcud olan forma da onların Azərbaycan siyasi həyatında müvəffəqiyyət qazanması mümkün deyil. Çünki bilirsiniz, bizdəki mövcud olan İslami siyasi qurumlar əksərən rəğbət qazanmaq imkanlarından məhrum olan təbəqədir. Çünki bunların təsir imkanları yoxdur. Bizdə bilirsiniz, Azərbaycanda İslam hərəkatının tarixi var. 20-ci əsrin Cumhuriyyət dövründə İttihad partiyası olub, tutaq ki, İslami müsavata əsas müxalifət olub, ana müxalifət partiyası. Kim idi bunun başında dünyanın? Nəcib bəy Vəzirov, Sultan Məcid Qənizadə, Həbib bəy Məhmud bəyov, Cəmil Lənbəranski. Yəni bunlar bu məfkurəni daşıyırdılar və açıq dedilər, biz demokratik quruluşun tərəfdarı yox, amma biz hesab edirik ki, cəmiyyətin idarəsində, dövlətin idarəsində mənəvi elementlər və s. və ilaxır çox ciddi olmağı, xarici siyasətində daha çox müsəlman ölkələri ilə tutaq ki, yaxınlaşmanın və s. tərəfdarı idilər. Amma bu adamlar cəmiyyətin rəğbətini qazanmışlar. Qalstuki, nə bilim, xarici görünüşü, ziyası, filanı, beş mükanı ilə rəğbət doğraca biləcək şəxslərdir. Amma bugün mövcud olan biz spektra baxsız, Azərbaycanda kimdir İslam hərəkatını tutaq ki, özünü qabağında hiss eləyənlər? Bunların heç bir halda Azərbaycanda tutaq ki, hər hansı şəkildə rəğbət qazana bilməsi imkanları yoxdur.
Altay bəy, yeri gəlmişən sizdən bir məsələni də soruşmaq istəyirəm. Ötən il Azərbaycanda bir sıra təriqətlərin daşıyıcısı olduqları bildirilən bəzi qruplaşmaların məhkəməsi oldu. Həmin qruplaşmalarda olan gənclər hətta terror hadisələrinə hazırlıqda, dövlətin quruluşunu dəyişmək istəyində tam edilirdilər. Necə hesab edirsiniz? Bu meyillər doğrudan mı Azərbaycanda son illər güclənməyə başlayır, yoxsa bu sadəcə güc orqanlarının bu istəyindən də gəlir ki, Azərbaycanda da antiterror kampaniyasının getdiyini nümayiş etdirmək?
Mən konkret hallara qiymət vermək imkanlarından məhrumam. Amma bir şey bilirəm ki, fakt-faktlığında qalır. Dini cəmiyyənin sayı artdıqca onun içərisində azlıqda olan radikal təbəqənin də sayı artır və bu təbii haldır, bu mümkün ola bilər. Yəni, dindarların sayı artır, sayır. Bu dindarların böyük əksəriyyəti mötədil dindarlardır. Amma sayı artdıqca onun içərisində radikal hissənin də sayı proporsional surətdə artır. Bəy,
o sayı artır, marifçilik də lazımı səviyyədə deyil.
Deyil.
Kəndlərdə də dinə maraq getdikcə artır.
Bir mənalı şəkildə.
İşsizlik də var. Bunda nə nəticə doğura bilər bütün bunlar?
Mən bir şey deyim sizə. Yox, sözsüz ki, biz problemlərlə üzləşə bilərik. Yəni, bu bir mənalı qəbul edirəm. Amma mən məsələn, sırf iqtisadi istiqamətə yönləndirməyin də o qədər tərəfdarı deyirəm. Bu faktor rol oynayır, razıyam sizinlə. Amma o demək deyil ki, elə işsizliyin sayından artır. Mən sizə deyim, sələfi dediyiniz təşkilatın içərisində. Yəni, mən bu terminə daha üstünlük verirəm.
Dinləyicilərin çox onları
sələfilərin içərisində, sələfilərin içərisində olan insanların böyük əksəriyyəti ali savaddır, heç də işsiz olmayan, çox yaxşı yerlərdə işləyən, çox yüksək maaşa sahib olan insanlardır. Yəni, bu bizdə əvvəllər formalaşmış bir fikir idi ki, adətən bu işçiyə əhalinin savadsız, işsiz, tutaq ki, təbəqəsi gedir. Qətiyyən elə deyil. Və bu günləri intellektual hissədən dinə gedənlərin sayı kifayət qədər çoxdur. Əslində bu təhlükə də deyil, düzgündür. Çünki bu intellektual hissənin sonradan həmin o radikal hissəyə aparılması çox çətindir. Yəni onu inandırmaq lazımdır ki, bu aksiya lazımdır. Adətən o hissəni aparırlar ki, o bixəbərdir heçindən və onu tutaq ki, inandırmaq daha asandır. Nəyə gətirib çıxara bilər? Mən bayaq dediyim kimi, bir şey aydındır bu günləri. Azərbaycanda din inkişaf eləyir. Sürətlə, dinamik surətdə inkişaf edir. 5 ilə, 10 ilə Azərbaycanda dindarlar sayı bu günlər biz apardığımız tutaq ki, sorğular göstərir ki, cavanların təxminən 30% namaz qıldığını bildirir. Nəzərə alın. Oruc vaxtı tutaq ki, oruc tutanların sayı cavanlar arasında 60%-ə yaxınlaşır. Kifayət qədər böyük. Və bu artır. Siz bir il məsciddə gedəcəksiniz.
10 il əvvəl necə idi təxminən?
10 il əvvəl tutaq ki, göy məscidə gedmək imkanınız yoxdur. Başqa 10 15 il bundan qabaq başqa məscid yox idi. Gedəcəydiniz, orada məscidin yarısı dolurdu. Amma tutaq ki, bu il məscidlərə məsələn mən bir məscidlərin birində bayram namazına getdim. Nəinki məscidin içində, nəinki məscidin həyətində, məscidin divarlarından kənarda tutaq ki, ayaq qoymağa, hətta yer tapıb namaz qılmağa imkan yox idi. Yəni bu çox sürətli, dinamik inkişaf edir və bu təbiidir. Bu gedəcək, bu inkişaf gedəcək. Bu Sovet hökumətinin içərisindən çıxmış insandır, bunun içərisində bir hiss var və o hissi dolduracaq. Problem başqa şeydədir ki, bu təbəqəni, bu inkişaf edən təbəqəni siyasətdən kənar saxlamaq, onu başa salmaq ki, iman başqa şeydir. Tutaq ki, mənəviyyat, mənəvi həyat, ibadət başqa şeydir. Siyasət, din, dövlət başqa şeydir. Çünki dindar axirət haqqında düşünməlidir. Onun dünyəvi həyat, onun maraqlı əsl dindarı.
Ancaq dəyərlər var ki, onları siyasətə gətirmək istəyirlər, mənəvi dəyərlər.
Sözsüz ki, elə dəyərlər var ki, onları gətirmək istəyirlər. Müəyyən dövrlərdə hətta buna müvəffəq də olacaqlar. Biz xalqın çox bezdiyi bəzi məsələlər olacaq ki, onlar deyəndə ki, biz istəyirik ki, bu şey olmasın. Xalq da onları dəstəkləyə bilər, tutaq ki, demokratik mühitdə deyə bilərlər ki, bəli, bu şey olmasa, bu nə qədər davam edəcək, neçə il sürəcək, bu tamam başqa şeydir. Mən bir misal çəkmək istəyirəm, tutaq ki, bu neçə Azərbaycanda dindar hökumət deyil, sivil hökumət var, bəli, amma rəsmi şəkildə kazinolar qadran olunur. Bəli, buna dindar lazım deyil ki, sadəcə o cəmaat istəmədiyi bir şeydir, yəni içindən gəlmədiyi bir şeydir, yəni cəmaat bunu rəqbətlə qarşılayır. Elə şeylər həmin anlardan, cəmaatın içindən gələn bəzi şeylərdən, tutaq ki, dindarlar çox məharətlə, bayaq dediyim kimi istifadə eləyə bilərlər. Çox asanlıqla insanları öz tərəfdarları sırasına cəlb eləyə bilərlər. Mümkündür bu.
Selim, sizə elə gəlmir mi ki, deyirsiniz ki, insanları sıralarına cəlb eləyə bilərlər. Axı, belə deyə bu çox işlənmiş bir söz olsa da, axı, indiki Azərbaycan insanı bir 15 il bundan əvvəlki Azərbaycan insanı deyil ki, onu o belə deyə bərli bəzəkli sözlərlə, populist çıxışlarla əl almaq mümkün olsa.
Sizin o fikrinizlə razı deyirəm ki, yəni cəmaatı cəlb eləmək çətin olar. Hər halda, bilirsiniz, İslamın içərisində ədalət çağırışları var, bəzən utopik olan bəzi çağırışlar var, qardaşlıq, birlik, nə bilim, bu tipli çox məsələlər var ki, onu xırdalamağa vaxt yoxdur. Onlar doğrudan da cəlb edici, müəyyən məqamlarda cəlb edici ola bilər. Tutaq ki, o boyda inkişaf eləmiş Avropada, tutaq ki, faşizmi görmüş Avropada, birdən-birə Fransada, Le Pen seçkilərdə ikinci tura çıxırsa, sosialistləri kənarda qoyursa, Şiraqla ikinci tura çıxırsa, hətta o cür inkişaf eləmiş təhsil nöqtəyə nəzərdən, ölkədə tutaq ki, hansısa bir çətinlikdən kimsə istifadə eləyə bilib, özünə tərəftar toplaya bilirsə, mən hesab edirəm ki, bu təhlükəni tamamilə kənara atmaq mümkün deyil ki, bunların Azərbaycan insanını qətiyyən öz arxasınca. Hər halda bu günlər bunlar inkişaf edir.
Altay bəy, sizə təşəkkür edirik. Sizə təşəkkür edirik ki, bizim dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Siz də
çox sağ olun.
Çox sağ olun. Sağ olun.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı tarix elmləri namizədi
Altay Göyüşov. İdi Altay Göyüşova sualları isə Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Mustafa Hacıbəylidən, Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Ağanisə Sultanovadan və mən Babək Bəşirdən eşitdiniz. Panorama vermişi bir də növbəti həftənin şənbə günü efirdə olacaq. Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatır. Sağ olun, sağlığına qalın.